Aí vamos nós, que somos Susi Queimaliños no control técnico e Luis Cuntín na locución como responsáveis pois da selección do programa. E aí vai tamén David Murray como responsável da música que escuitaremos esta noite no noso segundo programa da serie Quen ven sendo David Murray. Hoxe é 23 de novembro e con estas bimbias ben sabedes que estades en conexión cun tempo compartido que agora se abre, que agora peta no voso corazón con esta nosa sintonía. Cun tempo que radiamos desde aquí, desde Radio Redondela, en directo a través de Radio Tui na noite dos martes. Tempo de jazz. Estábamos a semana pasada a debullar unha pequena serie dedicada a este saxofonista, compositor, líder, arranxador, tamén clarinetista baixo, que David Murray, e hoxe pois percorreremos este camiño nunha segunda andaina. Titulamos esta serie Quen ven sendo David Murray porque nos pareceu que era unha figura suficientemente relevante e suficientemente descoñecida como para dedicarlle varios tempos deste tempo que agora se abre. Un tempo de jazz que tras un poquinho máis deste Whooping Blues comeza. Bueno, pois xa falamos outro día sumariamente da carreira deste músico que naceu en Oakland en 1955 e se fixo famoso a partir do ano 75, cando contaba apenas 20 anos na cidade de Nova York. Home que é alumno de Horace Tapscott na Pan African People's Orchestra en Los Ángeles e que fai parte da Underground Musicians Association, a UGMA. E, por tanto, un home que se inscribe na segunda colleita daqueles músicos que cultivaban o free jazz. Cando este home chega a Nova York, no ano 75, pois vai, digamos, integrarse nese mundo e vai ter, digamos, unha relación especialmente estreita pois con persoas como Cecil Taylor ou Archie Shepp. Rubrica unha primeira época na que destaca de maneira tremenda como virtuoso dobre neses dous instrumentos o saxofón tenor e mailo clarinete baixo. E logo hai un momento que xa se produce a xiña alá polo ano 79, donde el comeza monta unha big band e enseguida vai montar un octeto como versión reducida da Big Band. Vai alternar a música con estas formacións con discos en pequeno formato, discos, diríamos, como máis na corrente principal, máis en clave bossbop, mentres que co octeto, ca Big Band, vai ser decididamente, tamén cun cuarteto liderado por él, vai ser decididamente un músico do que Joaquín Beren chama o neoclasicismo. Unha música que integra o free jazz, que o fai evolucionar e que volve a vista atrás, sí, o bebop, pero de maneira moi singular o jazz tradicional e o jazz clásico. E algúnas figuras singulares do bebop. E, por tanto, Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Charles Mingus, deses tres períodos, van ser, de algún xeito, a Santísima Trindade para estes músicos. El, ademais, separase un pouco daquela xeración súa, do free, porque, inda que nunca lle importou incursionar no terreo dunha música atonal, quixo sempre que a súa música tibera swing, o cal é moi meritorio. El é un home que se forma originalmente no mundo da igrexa e hai uns anos seguía dirixindo, isto era o que decía información dos folletos cando ibas a un concerto del, seguía dirixindo o coro de gospel da comunidade na que participaba. Bueno, ademais de todo isto, por si isto fora pouco, é un individuo que a día de hoxe ten registrados máis de 300 sesións, máis de 300 sesións o seu nome, ten anos dunha prolixidade brutal, é dicir, só en 1988 editou 7 LPs o seu nome, ao longo do ano. E a xaneiro do 88, por exemplo, foi pródigo pois en sesións de grabación, pero vamos, unha cousa, é dicir, nunca vista. Claro, dices, bueno, que ten unha carreira irregular. Non, é que sempre está nun nivel de calidade altísimo. Velo actuar, velo en trance e, de alguna maneira, participar nese trance con él. É unha confesión extramusical, pero a min foi o único músico de jazz que me fixo chorar nun concerto. Chorar de emoción. Virtuoso extremo do saxofón tenor e do clarinete baixo, co saxo tenor gustalle moito alcanzar alturas imposíveis e fonduras extremas, ampliando as octavas que canónicamente cobre o instrumento. El remite o seu estilo a Coleman Hopkins por vía de Ben Webster e de Paul Gonsalves, pero a crítica insiste moito tamén que ten a expresividade de Albert Ayler. Foi, de alguna maneira, influencia determinante na súa concepción do que é a dixitación e os saltos interválicos. Sonny Rollins, e nun momento, hai cousa de 10 anos ou así, a crítica insistía moito en que tamén hai nel unha pegada, por cando menos tímbrica, de John Coltrane. En todo caso, músico enciclopédico. Outro día fixemos unha selección dun disco del que é unha obra mestra, un disco pois de 1980 que se chamaba Min e que foi o seu primeiro proxecto en octeto. E logo pasamos ao segundo proxecto del en octeto, con algúns cambios de persoal, a un disco que se chama Hope Scope, como algo así como alucar a esperanza, unha vista, unha perspectiva da esperanza. Discos todos estes editados en Italia por Black Saint. Este editouse en 1987. Estamos usando unha reedición digital do ano 93. Grabouse nos A&R Recording Studios en Nova York o 12 de maio do ano 87, con producción do propio David Murray. E outro día escuitamos deste segundo disco de Murray, de Hope Scope, Ben, unha dedicatoria a Ben Webster. E comenzamos a escuitar Lester, For Lester Young. Tivemos que interrumpir o tema, así que hoxe comezamos retomando. Composición do propio David Keith Murray, cun comezo pianístico que é unha homenaxe a Cecil Taylor. Despois hai un arranxo colectivo, ou ese unha frauta que non está acreditada, que eu entendo que a interpreta, que a toca James Spaulding, e despois hai un solo de tenor en dúas partes que, inda que se trata dunha homenaxe a Hawkins, pois verdadeiramente delata o peso no seu estilo de Sonny Rollins e de Ben Webster Coleman Hawkins. Comentarvos que o octeto estaba formado naquela altura por Hugh Ragin e Rasul Siddiq nas trompetas, o gran Craig Harris no trombón, James Spaulding no alto e, segundo diría eu, en algún compás na frauta, David Murray no tenor e no clarinete baixo, aquí desempeñase co tenor, Dave Burrell no piano, Wilbur Morris no contrabaixo e Ralph Peterson na batería. De Dave Murray Octet, Lester, For Lester Young. Thank you. O carácter enciclopédico deste jazz postmoderno neoclásico queda patente no tema que escoitaremos agora, a composición do trombonista Craig Harris, Some Places, New Faces, deste mesmo LP, Hope Scope, que se gravara o 12 de maio do 87 en Nova York. Porque este tema, na súa dozura, no seu carácter case bucólico, parece unha deconstrucción do cool ou un neocool. Por momentos parecerá que estamos oindo música, por exemplo, de María Schneider. É precioso o traballo no trombón do propio compositor, de Craig Harris, co seu staccato sutil que casi pode pasar como disfrazado de legato. Despois, a trompeta de Rasul Siddiq, un riff poderoso, e de pronto chega a cacofonía, a improvisación colectiva, unha transición de batería, un riff novamente, e o tema reformulase e reconstruese. Unha sorte de balada, como vos dicía, de Craig Harris, dentro deste Hope Scope titulada Some Places, New Faces. Thank you. Bueno, de hecho, justicia decir que este disco, editado por Black Saint, fue grabado por Jim Henderson y tiene una calidad sonora verdaderamente notable por comparanza con Min, que musicalmente era muy interesante, pero bueno, en algún momento, por ejemplo, piano no se escuchaba bien. Es decir, era un disco discutible desde el punto de vista del registro. Bueno, naqueles anos, naquel mediados dos 80, realmente para moita xente aquí en Europa, Murray era, sobre todo, o tenor do World Saxophone Quartet. Así que parece de xustiza escuitalo, pois, como membro do World Saxophone Quartet. Imos escoitar unha composición del mesmo, de David Keith Murray, chamada Dance Until Dawn, algo así como Danza até a Alba, subtitulada For Little Anthony. Grabouse en algún momento de abril de 1987 e fai parte do disco de The World Saxophone Quartet Dances and Ballads. World Saxophone Quartet, que exemplifica ben esta corrente neoclásica e que era, seguiu no sendo, pero esta é a primeira formación original, unha verdadeira colección de virtuosos do saxo desta tendencia neoclásica. O gran Julius Hemphill está na frauta, no soprano e no alto, inda que aquí escoitámolo no alto. Oliver Lake no soprano e alto, inda que aquí tamén escoitámolo no alto. Dave Murray no clarinete baixo e tenor. E aquí imos escoitalo nos dous instrumentos, no clarinete baixo e máis no tenor. E o inmenso saxo barítono Hamiet Bluyett. Bueno, veredes que menos no momento en que cada un improvisa, no resto do tempo están facendo ritmo, armonía e melodía. E aquí, sobre todo, pois o traballo, o peso dos solos, recae no saxofón barítono de Hamiet Bluyett e despois no alto, que eu diría que polo estilo é Oliver Lake. O traballo, sobre todo, do noso amigo Dave Murray, está no ámbito do armónico e do rítmico cunha intervención virtuosa no clarinete baixo. Como vos digo, tema tirado de Dances and Ballads do World Saxophone Quartet, do que foi tantas veces director musical, líder e perenne integrante o noso amigo Dave Murray. Dance Until Dawn. Thank you. Este rexistro magnífico que acabamos de escuitar é do ano 87 e decíamos que no 88 pois a producción de Murray foi masiva, especialmente no mes de xaneiro. Hai unha data ou datas sin determinar en xaneiro, precisamente do 88, onque con producción de Kazunori Sugiyama, este home elabora co seu cuarteto un disco titulado Baladas que Dube Records, unha filial de Black Saint, lanza no mercado xaponés dous anos despois, 1990. Grabación outra vez de Jim Henderson con en mestura tamén de Henderson coa colaboración de Ángela Gómez como asistente. O mesmo estudio de grabación, os A&R Recording Studios en Nova York. Xa vos dixen que xaneiro do 98. E un cuarteto, digamos, extraordinario onde están Fred Hopkins no contrabaixo, contrabaixista que escoitáramos en Ming, Ralph Peterson na batería, contrabaixista ou batería, perdón, que escoitamos en Ming e en Hope Scope, e Dave Burrell, que estaba no piano en Hope Scope. É dicir, a formación, o trío habitual acompañando Dave Burrell no piano, Fred Hopkins no contrabaixo e Ralph Peterson Jr. na batería. E Murray aquí dedicado exclusivamente ao tenor e aos arranxos. Imos comezar cunha composición de Herman Davis Burrell, é dicir, de Dave Burrell, a ritmo de tango e calipso, tema que en algún momento se deixa ir ao 4x4 e que é, desde o meu punto de vista, impresionante. Wally Tuck, demostrando a importancia que para os músicos desta corrente, e en xeral para os que para o free jazz e para os que veñen do free jazz, ten a calidade da melodía. Melodía fermosa, improvisación intensa, cuarteto espectacular e tema magnífico deste disco Baladas, que é unha obra mestra, todo un piar, un mouteiro na carreira de Dave Murray, que, desde logo, na que é difícil escolmar, porque sempre o nivel de calidade é altísimo. A ver que vos parece e si partillades conmigo esta valoración entusiástica de Wally Tuck.
Thank you.
Vamos a escuchar ahora Love in Resort. Amor, no resort, es decir, amor, bueno, nun hotel destes de a base de cabanas. Composición de David Kettmurray y máis contida que a anterior y a tempo de vals. Eu creo que xa a esta altura casi sobran as palabras y as descripcións. Creo que hai que deixarse coller no colo por este disco de baladas, con esta valentía, con esta insolencia destes músicos, agora tonais, agora atonais, cunha liberdade absoluta nos timbres, nos ritmos, e deixarse abanar neste Love in Resort. en algo máis de 900 programas, 962, que levamos, poucas veces fixemos isto, pero vémonos obligado a facelo. Imos poñer un tema que, é dicir, calquera tema con que completemos este disco, pois xa se nos vai de tempo. Así que imos poñer o terceiro corte, Ballad for the Black Men, balada para os homes de raza negra, balada para os negros, de David Kate Murray. Son 11 minutos, quedan no 7, así que soará durante 6 esta outra balada, esta terceira balada do disco Ballads, na que eu destacaría a súa fluencia. Dave Murray, saxofón tenor e arranxos, Dave Barrell no piano, Fred Hopkins no contrabaixo, Ralph Peterson Jr. na batería, en xaneiro de 1988 do disco do David Murray Quartet Ballads. Thank you.
Vale.
E aí vai baixando o volume, aí se nos foi a música e se nos foi o tempo por hoxe. Este foi o programa 962 deste tempo compartido e volo fixemos chegar Susi Queimaliños, que leva o control técnico, que o edita e que agora se vai preocupar de, en fin, de que se haya reemitido en Radio Redondela, agora as 11, e logo que quede a disposición de vos no podcast, na páxina, na rede de Radio Redondela. Tamén poderedes desfrutalo en reemisión nas outras emisoras de radiofusión, eu creo que maioritariamente os xoves. Hai tamén reemisión o sábado á noite, no mesmo horario que o martes, por parte de Radio Tui e Radio Redondela, e na mañá do domingo por parte do resto das emisoras de radiofusión. Rubricamos así a segunda resposta que damos a esta pregunta quen ven sendo Dave Murray. E rubricamos tamén este programa ca nosa sintonía. Sintonía que chega e vaise sempre con este repenicar de tambor. de novembro, 962, tempos compartidos. 962 ocasións para sermos máis persoas, para deixarnos sensibilizar pola cultura, pola música e as palabras. Nun tempo en ida e volta que se fai gracias a vos e tamén gracias a nós. Hoxe, gracias á creatividade, á arte de Dave Murray. E como decimos sempre, se de vos disfrutade de todo o que a vida ten de bon, estamos no corazón do inverno, e así fixestes e así fixemos, insisto, van 962 veces este tempo que agora se despide. Un tempo que vos dá a boa noite e que vos espera ver de novo. Un tempo deles.